5, 10 гадоў пасля, гаворыць Зянон Пазняк.
Пра знакавае значэнне курапатаў падсвядома я здагадваўся даўно, яшчэ ў 70-х гадах. Мне было абсалютна зразумела, што трэба берагчы таямніцу. Інакш камуністы знішчылі б гэтае месца. Такі вопыт я ўжо меў пазней у гісторыі з Лошыцай пад Менскам, месцам такім жа, як курапаты. Сляды лошыцкіх расстрэлаў НКВДісты знішчылі ў 88 годзе, прасачыўшы, як я думаю, накірунак маіх даследаванняў. Калі мець на ўвазе нармальнае развіццё грамадства, то абсалютна недапушчальным ёсць забыццё нацыянальнай гісторыі і асабліва страты памяці пра генацид, пра трагічныя з'явы нацыянальнай мінуласці, якія перажылі людзі. Забыццё гісторыі прыводзіць да знікнення культуры, забыццё нацыянальнага мартыралёгу да бездухоўнасці і паўтарэння забойству. На шчасце, былі беларусы, якія рупіліся пра памяць. Першай працай, якая расказала свету пра ленінскі, сталінскі гулах, была выдатная кніжка ўспамінаў салавецкага вязня бальшавікоў Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах, у ГПУ», выдадзеная ў сярэдзіне 30-х гадоў і адразу перакладзеная на шмат якія мовы Европы. Я прачытаў яе ў бібліятэчным спецфондзе ў Вільні дзесьці ў пачатку 70-х гадоў, тады, калі я ўжо ведаў пра курапаты. Кніга ўразіла мяне мастацкім узроўнем і інтэлігентнасцю мовы, уменнем пра страшную турэмную бальшавіцка-расейскую рэчаіснасць, палоннікам якой быў Аляхновіч, расказаць спакойна з вышыні культурнага чалавека. Мне прыходзілася назіраць не раз, як, знаходзячыся ў грубых умовах савецкай рэчаіснасці, нармальныя людзі, беларусы, ламаліся, апускаліся і станавіліся падобнымі на тых, хто акупаваў нашу краіну. Але былі і такія асобы, як Францішак Аляхновіч, Варыса Геніўш, Адам Станькевіч і іншыя вязні ГУЛАГа і пакутнікі беларусы, якія духовна узвышаліся над бальшавіцкім лягерным брудам.